Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnje visine posvećujemo krunidbenoj misiji u A-duru Luigija Cherubinija. Iako muzika ovog italijanskog autora danas nije previše poznata ili barem ne toliko popularna, ona je uživala veliko poštovanje među njegovim savremenicima. Beethoven ga je, na primer, smatrao i najvećim dramatskim kompozitorom svog vremena. Ubrzo nakon smrti 1842. godine postalo je jasno da je muzička umetnost Luigija Cherubinija izgrađena na osnovama Gluckove operske reforme, a nadgrađena u pogledu melodije, harmonije, kontrapunkta i instrumentacije. Najznačajnije oblasti njegovog stvaralaštva jesu opere i duhovna dela. Crkvenoj muzici se značajnije okrenuo u godinama životne zrelosti. Dela poput Mise u F-duru iz 1809. i dva rekvijema, posebno onaj za muški hor iz 1836. odlikuje klasična jasnoća izraza, dok su ranije nastali rekvijem u C-molu u pozitivnom smislu izdvojili muzički velikani poput Beethovena, Schumana i Brahmsa. Uopšteno govoreći, duhovne kompozicije Luigija Cherubinija prirodno se nadovezuju na stil Haydnovih misa. Najobimnija od njih, koja traje gotovo 80 minuta, Misa Solemnis u D-molu iz 1811. komponovana je za princa Esterhazija, dok su mise u G-duru i A-duru krunidbene. Tako je misa u G-duru nastala 1819. godine povodom krunisanja Luja 18., dok je druga u A-duru izvedena 1825. na ceremoniji krunisanja Šarla 10. U skladu sa posvetom, misa broj 11 u A-duru je delo pečanog karaktera, u kome kroz svaki takt izbija kompozitorova iskrena inspiracija. Ona je ujedno i još jedno svojevrsno svedočanstvo o Cherubinijevom kompozitorskom majstorstvu, ozbiljnoj i iskrenoj posvećenosti i klasičnom osjećanju za formalnu ravnotežu. Slušali ste stavove Kirije, Gloria, Credo i Agnus Dei iz mise u A-duru Luigija Cherubinija. Izveli su ih članovi hora i orkestra Nova Filharmonija pod upravom Ricarda Mutija. Poštovani slušaoci, prijatno večer žele vam Goran Ivković i Ana Ćirica.